Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Це новини Радіо Свобода, у студії Вікторія Карп'як. Україна сподівається отримати багато позитивних сигналів, яких потребує православ'я під час візиту предстоятеля Російської православної церкви Кирила. Про це заявив український президент Віктор Ющенко на початку зустрічі з патріархом РПЦ. Глава держави висловив сподівання на продовження діалогу щодо перспектив розвитку православ'я в Україні, який українська сторона, за його словами, дуже цінує. Зі свого боку, патріарх Кирило відзначив історичну роль Києва у розвитку православ'я, зазначив, що Київ для нього, цитую, «руський Єрусалим і Константинополь в одній особі». Після зустрічі президент Віктор Ющенко і патріарх Кирило вшанували жертву Голодомору в Україні і поклали квіти і горщики зі свічками до меморіалу жертв Голодомору. Вранці Кирило відслужив молебень на Володимирській гірці у Києві.
Я особливо відчуваю зараз оспільнювання. У цього пам'ятника, у того місця, де хрестився наш народ.
Я маю зараз особливі почуття біля цього пам'ятника, біля того місця, де хрестився наш народ, де почалася тисячолітня історія православної Русі. Київ – це наш спільний Єрусалим. Звідси пішла віра православна. Природно, що першою думкою, яка в мене виникла після обрання мене на патріарший престол, була думка відвідати святу Київську землю, вклонитися князеві Володимиру і помолитися про нашу церкву і за наш народ.
І помолитися йому о нашій церкві. Народі нашому.
У Києво-Печерській лаврі за участю патріарха Кирила вперше у Києві відбулося засідання Синоду Російської Православної Церкви. А тим часом релігійні лідери України застерігають патріарха Кирила від політичних заяв і висловлюються за незалежність українського православ'я. Про це йдеться в заявах предстоятеля Української Православної Церкви Київського патріархату Філарета, митрополита УЕПЦ Мефодія та глави Української греко-католицької церкви кардинала Любомира Гузера. Релігійні лідери зазначають, що намір патріарха РПЦ відвідати вірян в Україні є природним, і вони вітають цей намір. Базування Чорноморського флоту Росії в Криму до 2017 року є чіткою державною позицією України, заявляють у Міністерстві закордонних справ. Речник МЗС Василь Кирилич наголосив, що питання стосовно терміну базування російського флоту немає різних думок і є чітка державна позиція. А в зв'язку з цим на найвищому рівні ухвалене рішення про підготовку базових документів, які передбачатимуть завершення дії угоди. І до міжнародних тем. Колишнього власника компанії «Арбат Престиж» Володимира Некрасова та підприємця Сергія Шнайдера, він же Семен Могилевич, звільнили з-під варти про підписку про невиїзд, повідомляють російські ЗМІ. У неділю закінчився їхній термін перебування під вартою. У 2008 році обох фігурантів справи «Арбат Престиж» затримали за звинуваченням у несплаті податків. У Киргизстані офіційно оголосили про обрання Курманбека Бакієва президентом країни на другий термін. За даними ЦВК, він набрав близько 77% голосів виборців. Ви слухали новини.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні, у понеділок, 27 липня. Що приніс нам цей день? З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Спершу коротко про найважливіші теми першої 15 хвилинки. Візит російського патріарха в Україну від захоплення до повного заперечення.
У нас патріарх Кирил.
Ми не нуждаємося в того, щоб у нас був пастир з іншої країни.
Севастополь. Що змусило російських військовиків визнати помилки щодо перевезення ракет?
Адмірал Висоцький, як воєначальник, прибувши на місце, розібрався з ситуацією і денонсував в якійсь мірі ті заяви, які були до цього.
Киргизька опозиція не визнає результатів президентських виборів і сподівається на Москву.
Експерти сумніваються у тому, що у Москві піддадуть сумнівам переобрання Бакієва.
Ці та інші теми одразу після оголошення.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Слідство самозавершено. Я вчора дав розпорядження.
Те, що ця справа вплинула, впливає і вплине на результати президентських виборів, це однозначно.
Свобода сьогодні. Це «Свобода сьогодні».
United States supports Ukraine's sovereignty, independence and freedom.
Це абсолютний факт, що у вас так багато найгарніших жінок, повторив Байден.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Отже, «Свобода сьогодні». Розпочався 10-денний візит в Україну російського патріарха Кирила. Вранці владика провів молебінь на Володимирській гірці, поклав квіти до пам'ятника князю Володимиру, взяв участь у засіданні Священного Синоду. Також патріарх Кирило зустрівся з президентом України Віктором Ющенком та поклав квіти до пам'ятника жертвам Голодомору. Більше про перший візит російського патріарха розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Ярина Матвійчук.
Неспокійна внутрішня ситуація в українській політиці далась в знаки під час зустрічі у Києві патріарха Московського і всієї Русі Кирила. З самого ранку владику, що їде з аеропорту на Володимирську гірку, зустрічають кілька десятків молодих людей з прапорами УНАУНСО. Вони вигукують антиросійські гасла і тримають плакати з написами «Геть московського попа», «Геть колонізатора». Втім, протестувальники виглядають невеличким гуртом на фоні вірян, яких зібралось тут близько тисячі. Діти і дорослі, монахи та священики, створивши живий ланцюг, очікують на патріарха Кирила навколо пам'ятника князю Володимиру. Патріарх з'являється в супроводі архієреїв і священнослужителів Московського патріархату. Владику зустрічають діти з голубами в руках. Учасники хореографічного колективу діляться очікуваннями від високопоставленого гостя.
Він найвідоміший на Русі
священник. Сама віруюча людина.
Він приїхав, щоб допомогти нашим людям перемогти кризу. В нього, мабуть, є якась сила стріляти.
З ріком в рік і в нього появлялися нові здібності.
Православні чекають від патріарха заклику до єдності. На їхніх плакатах російськомовні написи «Братські народи, єдина церква, в Україні один патріарх Кирил».
Наш патріарх Кирил!
Під час молебню 62-річний предстоятель Російської православної церкви читає Євангеліє від Йоанна.
І глас мій услыша, і буде єдине стадо, і єдин пастир.
Місце Володимирська гірка для служби Божої вибрали не випадково, розповідає патріарх Кирило.
Хрещення я Володимир, в монашестві Кирило.
В хрещенні я Володимир, у монашестві Кирило. Я особливі зараз маю почуття біля цього пам'ятника, біля місця, де хрестився наш народ, де почалась тисячолітня історія православної Русі. Київ, наш спільний Єрусалим, звідси пішла віра православна.
Звідси пішла віра православна.
Молились із православними представники інших церков та українські політики, зокрема апостольський нунцій в Україні. Архієпископ католицької церкви Іван Юркович, архієпископ вірменської церкви Григоріс Буніатян, присутній також на службі і лідер української опозиції в парламенті Віктор Янукович. На питання, чи зустрінеться предстоятель Російської православної церкви з представниками українського православ'я Київського патріархату, владика Кирило відповів, що таке прохання отримав, втім ще не вирішив, як на нього відповісти. Не знає патріарх також, як коментувати питання Голодомору. Він відмовився задовольнити цікавість журналістів і прокоментувати, чому президент Росії Дмитро Медведєв під час візиту в Україну проігнорував відвідини меморіалу жертвам Голодомору, а лідер православ'я вирішив все ж покласти квіти до цього пам'ятника. Загалом предстоятель Російської православної церкви наголошує, що його візит носить пастирський характер, а не політичний. Напередодні релігійні лідери України, представники Української православної церкви Київського патріархату та Греко-католицької церкви застерігали патріарха від політичних заяв. Не обійшлося сьогодні і без провокацій. Напередодні приїзду патріарха поблизу Володимирської гірки відбулась сутичка активістів УНАУНСО та російського козацтва. Охоронцям вдалося швидко загасити конфлікт. Втім, після молебні, коли процесія вирушила хресною ходою до Печерської лаври, невгамовні активісти УНАУНСО зустріли вірян і намагались облити їх водою. Загалом порядок на вулицях Києва під час візиту лідера РПЦ охороняють майже 6 тисяч правоохоронців. Візит патріарха Кирила до України триватиме 10 днів. Крім Києва, він має намір відвідати Донеччину, Крим і Волинь. Владика проведе 5 божественних літургій, відвідає 3 лаври, поклониться стародавнім святиням. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода. Київ.
І в продовження теми ми попросили пересічних киян відповісти на запитання, яким є візит патріарха Кирила в Україну, пастирським чи політичним? І ось що ми почули.
Це, звичайно, політичний, залагодження, зглажування, тому що Кирило, він як вступав на свій пост, то він гарно сказав, що Україна, то в них своя.
Безперечно політичний. Ми ж не святкуємо своїх Богдана Хмельницького чи Мазепу в Росії. А це продовження цього самого наступу на українську церкву, на українську духовність.
Я вважаю, що це політична акція. Мені так здається. Можливо, з виборами.
Ну, для кого пастирським, для якого є політичним. Пастирським для церкви, а політичним для політиків. Вибор для виборів потрібно набрати імідж якийсь. От вони робляться. Там сьогодні бійка була. Якщо це були б не партійні штучки, цього б не було.
Я думаю, що присутня політика. Ми не нуждаємося в того, щоб в нас був пастир з іншої країни. Церква Московського патріархату, вона якби дуже ворожнечо ставиться до інших конфесій українських. І вони висувають свої політичні завжди якісь такі амбіції перед виборами особливо.
І у вечірній «Свободі», а вона розпочнеться вже за 20 хвилин, її учасники також дискутуватимуть на тему «Візит патріарха Кирила в Україну – пастирський чи політичний?». Гості передачі – Інна Богословська, народний депутат України, та Дмитро Степовик, професор богослов'я, ведуча Інна Кузнецова.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19.30.
А ви слухаєте «Свободу» сьогодні. Продовжуємо огляд українських подій. У неділю в Севастополі, коли тут відзначався День військово-морського флоту Росії, головнокомандувач останнього офіційно визнав, що російські військові з порушеннями транспортували Севастополем крилаті ракети. 8, 21 і 23 липня українські правоохоронні органи тричі затримували в Севастополі автотранспорт Чорноморського флоту Росії з небезпечним вантажем, який перевозився без будь-яких дозвільних документів, без узгодження з місцевою владою і без необхідних заходів безпеки. Про зміну російської позиції дізнаємося зараз від нашого кримського кореспондента Володимира Притули. Він з нами на прямому телефонному зв'язку. Володимире, добрий вечір.
Добрий вечір.
Про що в Севастополі говорив російський адмірал і наскільки його позиція відрізняється від позиції зовнішньополітичного відомства, Володя?
Ну, насамперед, я нагадаю позицію російського МЗС. Минулого тижня офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Андрій Нестеренко заявив, що під час перевезення російськими військовослужбовцями ракет у Севастополі не було порушень угоди про статус і умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. За словами дипломата, перевезення боєзарядів, які належать російському флоту, було традиційною дією з їхньої передислокації з одного об'єкту Чорноморського флоту у Севастополі на інший. І жодних нових дій російські військові не здійснювали. А ось головнокомандувач військово-морського флоту Росії адмірал Володимир Висоцький, який в неділю прибув до Севастополя на святкування Дня флоту, визнав, що з боку чорноморців таки були порушення деяких позицій міжурядової угоди, як він сказав. Він уточнив, що ці порушення були пов'язані з неправильним оформленням документів при транспортуванні небезпечних вантажів. І, за його словами, по закінченні свят, уже в понеділок, тобто сьогодні, група офіцерів головного командування ВМФ Російської Федерації проведе розслідування цієї ситуації. Якщо виявлять винних осіб, то вони будуть серйозно покарані, заявив адмірал. Зіновію.
Володимире, з чим можна пов'язати такі різні оцінки ситуації російською стороною? Що з цього приводу кажуть експерти?
Спостерігачі переважно вважають згадані інциденти самодіяльністю командування Чорноморського флоту Росії, яке таким чином набиває собі ціну і намагається зупинити масові скорочення військовослужбовців і цивільного персоналу, які за наказом міністра оборони Російської Федерації тривають з кінця минулого року. Ось що з цього приводу думає директор Севастопольського аналітичного центру з питань безпеки у Чорному морі НОМОС Сергій Кулик. Він сказав Радіо Свобода.
МЗС Росії користувалося тією інформацією, яку їй надавало командування Чорноморського флоту. І майже впевнений, що ця інформація була перекручена. Тому МЗС Росії зайняло таку позицію, що все було вірно, порушень не було. Адмірал Висоцький, як воєначальник, прибувши на місце, розібрався з ситуацією і денонсував в якійсь мірі ті заяви, які були до цього. Чому були такі доповіді наверх з Чорноморського флоту? Це була просто спроба підтримати свій імідж і відволікти увагу вище керівництва як флоту Росії, Міністерства оборони, так і керівництва Росії від тих серйозних недоліків, прорахунків, які допущені при реформуванні Чорноморського флоту на сьогоднішній день. І головнокомандуючий військово-морського флоту Російської Федерації дуже швидко в цьому розібрався.
Отже, це був керівник центру НОМОС Сергій Кулик, а ось інший військовий експерт, який просив не називати його ім'я, уточнив Радіо Свобода, що вся інформація від командування Чорноморського флоту до російського МЗС йшла через старшого радника посольства Росії в Україні Володимира Лисенка, який, за неофіційною версією, на прохання української сторони завершив свою роботу у Києві і завтра має виїхати до Москви. І, до речі, Володимир Лисенко після першого інциденту з ракетами заявив, що невідомо, чи були в ракетовозах, власне, ракети. За його даними, співробітники ДАІ тоді лише склали протокол про порушення правил перевезення великогабаритних вантажів. А на фотографіях, оприлюднених, в тому числі і на інтернет-сайті Радіо Свобода, ракет не було видно, сказав тоді цей російський дипломат. Зіновію.
Дякую, Володимире, і нагадаю, що з нами на прямому зв'язку з Криму був наш кореспондент Володимир Притула. Ми говорили про зміну російської позиції щодо транспортування Севастополем крилатих ракет 8, 21 і 23 липня. Свобода сьогодні про головні міжнародні події. Киргизький опозиційний лідер Алмазбек Атамбаєв не визнає результатів президентських виборів минулого тижня, коли тут переміг діючий глава держави Курманбек Бакіїв. Атамбаєв закликав до широких акцій протесту цього тижня, а сам тим часом поїхав до Москви за підтримкою. Однак чимало спостерігачів вважають, що намагання соціал-демократичного кандидата Марні в Росії не захочуть переглядати свою політику щодо Бакіїва. Більше про киргизькі вибори і навколо них Василь Зілгалов.
Центральна виборча комісія Киргизстану оголосила у понеділок остаточні результати голосування від 23 липня, офіційно підтверджуючи, що Курманбек Бакіїв набрав понад 76% голосів виборців. Головний суперник Бакіїва Алмазбек Атамбаєв отримав лише біля 8% голосів. Опозиція, однак, заявляє про чисельні фальсифікації, повторне вкидання бюлетенів. Атамбаєв оголосив про акції протесту по всій країні, починаючи з 29 липня. Тим часом він поїхав до Москви, щоб там знайти підтримку у своїх політичних вимогах до влади у Бішкеку. Цей опозиціонер послався на те, що його запросили російські парламентарі на кшталт першого заступника спікера Держдуми Росії Костянтина Затуліна.
Члени Думи, включно із Затуліним, якого я вже назвав, хочуть, щоб я прибув до Москви і розповів про те, що сталося в Киргизстані. Тому я збираюся розповісти всю правду. Я хочу попередити, якщо російських лідерів спробують тягнути у ці брудні ігри, то це кине тінь на їхню репутацію. Я повернуся у вівторок і проведу велику прес-конференцію. Я глибоко шаную російського президента Дмитра Медведєва, так само, як і прем'єр-міністра Володимира Путіна. Якраз тому вони повинні знати всю реальність ситуації тут.
Хоча експерти сумніваються у тому, що у Москві піддадуть сумнівам переобрання Бакіїва. Нинішній киргизький лідер напередодні хвалився покращенням стосунків з Кремлем. На початку липня Бакіїв оголосив, що з Росією досягнуто угоди про спільні антитерористичні дії на території Киргизстану. Ще у лютому Москва погодилася надати Бішкеку кредит на суму $2 мільярди в інвестиційних проєктах. В самому Киргизстані сумніваються у повторенні сценарію тюльпанової революції, коли демонстрації змінили політичну сцену країни. Політолог з Бішкеку Марс Саріїв каже, що в самій опозиції немає єдності щодо наступних кроків.
Політична логіка підказує, що опозиція не повинна бути бездіяльною, тому що електорат, який підтримував, зокрема, Атамбаєва, він буде дуже розчарований, він буде відчувати себе обманутим. Тому Атамбаєв, бажає чи не бажає, мусить вивести людей на акції протесту. Якщо він цього не зробить, то можна сказати, що Атамбаєв на політичній сцені вже не гравець.
Повідомляється також, що понад 10 осіб з опозиції, які були затримані владою в Ісік-Кульській області ще 23 липня, і надалі перебувають під арештом. Серед затриманих є й депутати парламенту Киргизстану. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». З вами Зиновій Фріс. І далі ви почуєте у нашій передачі, хто допоміг звільнити Семена Могилевича.
Наскільки мені відомо, до того були причетні деякі люди, які лобіюють фактично інтереси Юлії Тимошенко в Росії. Наприклад, не дуже відомий, але дуже впливовий серед певних силовиків Росії член Ради Федерації Максим Ковджарат.
Чи обґрунтоване нове підвищення ціни на газ 1 вересня?
Фактично за весь період функціонування держави як Україна, вони фактично завжди були такими необґрунтованими і псевдосоціальними.
Запорізький науковець винайшов диво-окуляри.
Доцент біологічного факультету Запорізького національного університету Григорій Чаусовський винайшов окуляри, які допомагають не втрачати над собою контролю під час їжі.
Більше про ці теми одразу після оголошення.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Свобода сьогодні. Гучна справа щодо російської мережі парфюмерно-косметичних магазинів «Арбат Престиж» отримала неочікуваний виток. Бізнесмена Сергія Шнайдера, більше відомого як Семен Могилевич, та колишнього керівника цієї компанії Володимира Некрасова, звільнили з-під варти на підписку про невиїзд. Семен Могилевич – уродженець України. Свого часу Юлія Тимошенко звинувачувала його у причетності до компанії «Росукренерго». Натомість співвласник компанії Дмитро Фірташ – спростував це. Тетяна Ярмощук, наша київська кореспондентка, має для вас такі подробиці на цю тему.
Семен Могилевич, він же Сергій Шнайдер, він же Сем, Дон Семіон, Палагнюк, Саймон. Народився 1946 року у Києві. Великий підприємець, громадянин України, Росії, Угорщини та Ізраїлю. Протягом 15 років його розшукували правоохоронці чотирьох країн. Могилевич є одним із головних фігурантів справи про відмивання грошей через Bank of New York у Сполучених Штатах. Його підозрюють у серйозних фінансових махінаціях у сфері поставок в Україну туркменського газу через компанію «Росукренерго», а також в організації мережі будинків розпусти у Словаччині, Чехії та Угорщині. За даними західних спецслужб, у Могилевича було понад 15 паспортів на різні імена, під якими він перебував у розшуку різних країн та Інтерполу. У січні минулого року за підозрою в ухилянні від сплати податків російські правоохоронці затримали генерального директора мережі «Арбат Престиж» Володимира Некрасова, а наступного дня заарештували і Сергія Шнайдера. Далі з'ясувалося, що під цим іменем у справі фігурує оголошений у міжнародний розшук Семен Могилевич, якого слідство вважає автором схеми ухиляння від сплати податків. Обидва заарештованих свою вину відкидають. Тепер же фігурантів по так званій справі «Арбат Престиж» звільнили на підписку про невиїзд. Представники слідчого комітету пояснюють це закінченням терміну утримання їх під вартою, а обвинувальний вирок скоро буде переданий до прокуратури. Захисники обвинувачених задоволені рішенням про їх звільнення. Адвокат Семена Могилевича Олександр Погонченко в інтерв'ю радіо «Ехо Москви» заявив, що від початку не бачив підстав для тримання свого підзахисного під вартою. У 2006 році Юлія Тимошенко заявляла про причетність Семена Могилевича до компанії «Росукренерго». Одначе через два роки, коли його затримали, тоді уже керівник уряду сказала, що не готова стверджувати про таку причетність. Що ж до нинішнього звільнення Могилевича з-під варти, то, каже Радіо Свобода радник прем'єра з енергетичних питань Олександр Гудима, логіку російської сторони зрозуміти важко.
Ми вже півроку намагаємося зрозуміти логіку росіян і не можемо. Це росіяни мають свою логіку, нам її важко збагнути.
На думку американського енергетичного експерта Романа Купчинського, Семена Могилевича випустили з-під варти, оскільки він просто став непотрібним.
Це мав початку, коли арештували Могилевича. Ця справа була підроблена, більше було пов'язано з питаннями Фірташа і «Росукренерго». Ця справа вже найбільш вирішена і він зараз не потрібен.
І з тим, що Могилевича випустили, оскільки головна мета його арешту досягнута, погоджується і російський експерт Станіслав Білковський.
Компанія «Росукренерго» прибрано з російсько-українського ринку газової торгівлі. І це, на мій погляд, було головною метою тих, хто влаштував арешт Могилевича. Наскільки мені відомо, до того були причетні деякі люди, які лобіюють фактично інтереси Юлії Тимошенко в Росії. Наприклад, дуже впливовий серед певних силовиків Росії, член Ради Федерації Федеральних зборів Росії Максим Кавджарад.
Компанію «Росукренерго», яка до кінця минулого року поставляла в Україну російський газ, давно звинувачували у зв'язках з Могилевичем. Дмитро Фірташ, співвласник компанії, спростовує це. Проте відразу після того, як Могилевича заарештували, у «Росукренерго» почалися проблеми у Росії. До неї різко збайдужив Кремль і, як наслідок, компанія була усунута з газового ринку. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
З 1 вересня цього року блакитне паливо подорожчає на 20% для населення, а з 1 жовтня настільки ж для підприємств тепловиків. Про це повідомила Нацкомісія регулювання електроенергетики. Україна пішла на зустріч вимогам МВФ, інакше їй не надали б чергову порцію кредиту. Як позначиться на житті пересічних українців та вітчизняній економіці взагалі подорожчання газу? Про це Сашко Лещенко.
Національна комісія регулювання електроенергетики нові ціни не уточнює, повідомляючи лише про те, наскільки відсотків подорожчає газ. Маючи на увазі ці 20 додаткових відсотків, можна вирахувати з осені використання до 2,5 тисяч кубометрів на рік обійдеться у 58 копійок за куб. Це якщо у вас є лічильник. А якщо його немає, тоді у 64 копійки за кубометр. А наскільки легко витягувати газові тарифи зараз? З таким запитанням ми звернулися до незаможних львів'ян.
Дуже вплине. То, що я пенсіонерка, маю пенсію 870. І треба за квартиру заплатити 500 гривень за ту всі послуги, а ще й піднімий газ за опалення центральне, то буде взагалі дуже-дуже. Що тай пенсії не хватить мені на їжу, дай остатків.
Навіть дуже вплине. Та як в нас пічне опалення, то у нас, наприклад, в місяці, як то казати, зимою, вже виходило 800 гривень.
Після того, як тарифи піднімуть, справді незаможним українцям буде не переливки, констатує зі свого боку економіст, депутат регіонал Олексій Плотников.
Дійсно, те, що стосується пенсіонерів, то для них буде вкрай важко. Якщо врахувати, що уряд не йде на підвищення прожиткового мінімуму, то взагалі це ситуація вкрай складна. Уряд виконує вимоги Міжнародного валютного фонду. Це є невід'ємною складовою вимог Міжнародного валютного фонду.
Необґрунтованими вважає нові розцінки на газ для населення фахівець з паливних питань Валерій Боровик. На його думку, блакитне паливо для простих людей має бути соціальним, так би мовити, тобто фінансованим із держбюджету, або принаймні ціни на нього повинні бути вмотивованими, а не взяті зі стелі, як пропонують, на думку Валерія Боровика, урядовці.
Коли тебе немає цих коштів уряду, то потрібно виставляти нормальні ринкові ціни, нормально сформульовані ринкові ціни, а не ті, які даються на сьогоднішній день. Вони зовсім не обґрунтовані, економічно не обґрунтовані внутрішні ціни. Це вам точно кажу. Ми вийшли з СРСР, ми вийшли з совдепівської психології, і ця совдепівська психологія впливає на совдепівські ціни, на формування таких цін соціалістичних. При цьому в держави немає коштів, щоб бути соціалістичною економікою, яка дотує своє населення. А сьогоднішній день ми говоримо про капіталістичний підхід з соціалістичними цінами. Тобто вони фактично за весь період функціонування держави як Україна, вони фактично завжди були такими необґрунтованими і псевдосоціальними.
Розповідь про те, до чого призведе підвищення ціни на газ, підготував Сашко Лащенко. Більше половини українців віком понад 40 років страждають від зайвої ваги. Такі дані оприлюднив Львівський національний медичний університет. При цьому значна частина засобів лікування від ожиріння в Україні є або неефективними, або ж недоступними. Нестандартне розв'язання проблеми запропонував науковець із Запоріжжя. Більше про це знає кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Якщо людина їстиме менше, дихатиме спокійніше, а жуватиме краще, проблема зайвої ваги для неї просто не існуватиме, вважає автор більше 100 винаходів, доцент біологічного факультету Запорізького національного університету Григорій Чаусовський. Він винайшов окуляри, які допомагають не втрачати над собою контролю під час їжі.
Во всіх релігіях міра существують молитва перед їдою.
У всіх релігіях світу існує молитва перед їжею. Сьогодні ж більшість з нас ні молитви, ані іншого способу гармонізувати психіку не використовують. Так мені сяйнула думка створити ці окуляри. Якщо одягнути їх перед їжею, вони генерують спалахи, звукові та вібросигнали у ритмі дихання. Якщо їмо повільно, ці сигнали спокійні і приємні. Якщо поспішаємо, вони будуть аритмічними. Людина мимоволі їстиме повільніше. Тобто відбувається сенсорна гармонізація, одночасна із вживанням їжі.
Гармонізація, сенсорна синхронність з потреблянням пищі.
Окуляри для подолання зайвої ваги влаштовані дуже просто. Вони мають світлодіоди, вібратор, динаміки, датчик руху підборіддя та працюють від батарейки. Винахідник обіцяє невдовзі запустити їхнє виробництво. Коштуватимуть вони менше одного обіду у кафе, запевняє Григорій Чаусовський. Перед їжею необхідно створювати собі спокійний настрій. З цим погоджується і дієтолог-гастроентеролог Українського науково-дослідного інституту харчування Наталія Міхньова.
Перша фаза травлення – це те, що людина бачить у тарілці. Друга фаза – пережовування. Чим воно повільніше, тим менше ризик переїдання, появи розладів і зайвої ваги. Тому їсти треба тричі на день, тоді й поспіху не буде. Апетит залежить і від потреби у поживних речовинах. Тож, якщо людина одягне ці окуляри і піде до фастфуду, вона все одно буде споживати нездорову їжу.
Електронні засоби проти переїдання потребують кращого наукового обґрунтування, оскільки можуть завдати шкоди нервовій системі, вважає офтальмолог, доцент кафедри очних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти Наталія Петренко.
вкусовые поведенческі реакції, на которых основано действие.
Смакові та поведінкові реакції, на яких ґрунтується дія цих окулярів, полягають у тому, що світлові та звукові імпульси блокують прийом їжі. І при цьому не вивчено, як саме впливають такі імпульси на роботу головного мозку. Окрім того, зайва вага – це передусім проблема психіки. Не випадково зараз у клініках та центрах з лікування зайвої ваги все починається з консультації психолога чи психоаналітика.
Починається іменно розговор з психологом, з психоаналітиком.
Наталія Петренко не виключає, що спеціальні окуляри можуть бути непоганим допоміжним засобом у боротьбі з зайвою вагою. Проте вважає, що їхньому використанню мають передувати тривалі досліди та вивчення процесів, які виникають у голодному мозку, коли ми обідаємо в окулярах із датчиками, динаміками та світлодіодами. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І це все. «Свобода» сьогодні вів Зіновій Фріс. Зустрінемося завтра, а передачі «Радіо Свобода» тривають.